Bukan kan nak na Ethiopia cetak roba jero. Mita ada ada akan digesu dan dau. Dapat ni meteorologi biolita Ethiopia. Besi saja. Nano lagewan hawa tipi abaya. Bakewan lola af sate lama nerati. Akasumati oromia bahafi walaketa. Lita amarafi nano kibba cetak. Guya kudan uhufi boka cimatu roba. Lima kan nerati sahai danto gabasa kopes tekanti.
Ethiopia bakkeewwan adda addaatti rooba idileedhaan ol kan argatan akkuma jiran ganna barakanaatiin tatamsa'iin rooba idileedhaa gadiif bakkeewwan tokko tokkotti mudateera jechuudhaan ejensiin meteorolojii biyyoolessaa ifoomsee jira. Obbo Taamiruu Kabbadaa ogeessa raaga haala qilleensaa meteorolojii biyyoolessaa Ethiopiaati. Akkasaan jiranitti waqtiin ganna yeroo eeggatee seenee yookaan immoo turee seenee jechuudhaaf haal dureewwan jirantu jiru jechuun ibsani.
Jansi meteorolojii biyyoolessaa raaga waqtii gannaa kennee ture dhuma caamsaa irratti hojjechaadha. Ganni baranaa kun akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1996 akkasumas 2001 wal fakkaachuu danda'a jedhee raaga kennee ture. Waggoottan kana duubatti deemnee yoo gamagamnu immoo kutaaleen hedduu guutuu biyyattii waggoottan kanarratti rooba idilee fi idileedhaa ol ta'e argataniiti kan turani. Kana walqabatee egaa barana raagni yoo kennamu kutaaleen walakkeessanii taguutu biyyattii keessumattuu rooba idileedhaa ol ta'e argachuu akka danda'an kan raagame yommuu ta'u kutaaleen kaaba bahaa giddu galeessaa lafa baddaa kibbaa mataa akkasumas baha guutuu biyyattii immoo rooba idilee ta'e argachuu akka danda'aniidha kan raagame. Kun immoo kan ta'e maal irratti hundaa'uudhaan dambalii ho'iinsa bishaanirraa kan garba paasifiik giddu galeessaa fi akkasumas baasaa irratti jiru irratti hundaa'uudhaan.
Biyyattiin ganna baranaatiin rooba idilee argachaa jirti. Garuu bakka tokko tokkotti roobni idilee oliis mudateera. Faallaa kana ammoo iddoo tokko tokkotti roobni ciccitee roobaa akka tures ibsaniiru ogeessi kun.
Iddoowwan tokko tokko irratti ciccitiinsa qaba. Keessumattuu kutaalee lafa baddaa kibba guutuu biyyattii kan akka Baalee kan akka Arsii kanarratti xiqqoo addaan ciccitiinsa qaba. Kun immoo kan ta'e taateen rooba uumuu danda'an. Keessumattuu ITCZ kan jedhamu daangaan rooba kan jedhamu kun gara kallattii kaabaatti ol siqurraa kan ka'e roobnis isuma faana ol harkifamuudhaan kutaalee isaa gadi jiru irratti xiqqoo dhiibaa fuudhee dhiibbaa geessiseeti kan ture. Haa ta'u malee kutaaleen biyyattii safan immoo akka waliigalaatti rooba gahaa ta'e argachaatiin kan dabarsan jechuudha ji'oottan lamaan darban kana keessa.
Itoophiyaatti waqtiin gannaa jedhaman ji'oota afur kan qaban jechuudhaan obbo Taamiruun ibsuudhaan. Amma walakkeessa waqtii gannaarra jiraachuu eeranii kutaalee biyyattii irra jireessatti roobni idileedhaan olii cabbii fi qaqawweessaan makate ni mudata fuuldure kana jechuudhaan ibsaniiru.
Ji'a afur waxabajjiidhaa kaasee hanga fulbaanatti kan jiru ji'oonni gannaa kan jedhamanii adoolessaa hagayyaa kun immoo kaatosaa guddatus roobni waxabajjiirraa kaasee roobati kan ture. Kun immoo ittiin lafti bishaan kuufee jira. Lafti bishaan kuufe sun immoo ittiin gadi bishaan lafa keessatti gadi dabarsuurra dhiise. Xinnuma yoo roobe gara lolaatti jijjiiramuutu carraa gara lolaatti jijjiiramu waan jiruufu. Kanaafuu roobni guyyoota muraasa dhufanittis keessumattuu amma guyyoota kurnan dhufan kana keessatti kutaalee hedduu guutuu biyyattii fayyadamtoota rooba gannaa ta'an irratti cimee itti fufuu akka danda'uudha kan eegamu. Iddoowwan tokko tokko irrattis roobni kakawweedhaan wal makee, roobni cabbiidhaan wal makee, roobuus ni danda'a. Kanaafuu uummanni of eeggachuu danda'a jenna.
Keessumaayyuu lolaaf sigiga lafaa bakkeewwan tokko tokkotti mudachuu danda'u. Kanaaf magaalaattis ta'e baadiyyaatti hawaasni of eeggannoo taasisuu qaba jechuudhaanis hubachiisaniiru. Ogeessi kun.
Kutaaleen sigigaachuu lafaatiin saaxi laman akkasumas lolaadhaan saaxi laman itti gola naannoo Oromiyaa lixa naannoo Oromiyaa uummattoota kibbaa guutuu biyyattii iddoowwan muraasa irratti uumamuu ni danda'a. Kanaafuu manni laga qarqara lagaa akkasumas iddoowwan sululaa fi dulloolaa irra jiraatan of eeggannoo barbaachisaa ta'e gochuu qabu jechaadha. Magaala irrattis yoo ta'e immoo ulaawwan bishaan yaasan iddoowwan tokko tokko irratti waan cuccufamaniif. Qaamni dhimmi kun ilaallatu bulchiinsonni magaalotaas tarkaanfii adda addaa fudhatanii bishaan sankaraa qabsiisuun barbaachisaa waan ta'eef haaluma kanaan itti deemu qabna.
Guyyoota muraasaan dura Finfinneetti rooba jandoo roobeen naannoo makkaniisaa jedhamutti lubbuun namoota 8 darbuu fi qabeenyi hedduun barbadaa'uun gabaafamee ture. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerraa.